Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Halldóra Mogensen.
Forseti, ef við vorum í vafa hversu alvarlegt þetta mál að þá hljótu við, það getur ekki verið til staðar vafi lengur. Það birtist hér frétt eftir frétt eftir frétt sem bendir okkur á hversu alvarlegt þetta mál Það að setja saman rannsóknarnefnd sem heyrir undir Alþingi, það rétta leiðin til þess að fara og það líka sýnir bara almenningi í landinu að við erum að taka þessu alvarlega. Og það skapar trúverðileika í kringum allt ferlið. Þannig að ég algjörlega tek undir þessa beiðni að við gerum hlé á þessum þingfundi og að þingflokksformenn fundi og finni lausn á þessu máli. Því að forsendurnar fyrir því að fá ríkisendurskoðanda til að skoða þetta mál fyrst einhverja hluta vegna, sem ekki engan sens, þær eru eiginlega brostnar. Við vitum að þetta alvarlegt mál, við sjáum hvað, að það fór ótrúlega margt úrskeiði svo við þurfum að rannsaka þetta mál algjörlega í kjölinn. Þannig að gerum hlé, forseti, og finnum sameinlega lausna á þessu til þess að efla traust á þessu ferli öllu saman.
Þá tökum þetta mál sem fundast út forseti.